การฟังธรรมเป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างหนึ่งนะของที่นี่เรามีการฟังธรรมอย่างน้อยก็2ครั้งต่อวันบางทีก็3ครั้งเรียกมากกว่าการกินข้าวสินะการกินข้าวเรากินที่นี่ก็อย่างมากก็2นะหลายคนก็กินเพียงแค่หนึ่งครั้งเรียกว่าเราเติมอาหารกายเนี่ยน้อยกว่าอาหารใจสินะการฟังธรรมนี้ก็เป็นการรับอาหารใจนะที่สำคัญอย่างหนึ่งเวลาที่เราใช้ในการฟังธรรมก็จะว่าไปแล้วก็มากกว่าเวลาที่เราใช้ในการกินข้าวด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรนะที่ขาดไม่ได้นะของชาววัดป่าสุขโตที่จริงมันเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้นะแม้กระทั่งสำหรับชาวพุทธโดยทั่วไปเพราะว่าการฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งการฟังธรรมตามกาลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะหรือการทำบุญ10อย่างนี่ก็ต้องมีการฟังธรรมด้วยไม่ใช่มีแค่การให้ทานนะหรือว่าการรักษาศีลแม้กระทั่งองค์คุณหรือคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพระโสดาบันก็มีการฟังธรรมอยู่ข้อหนึ่งด้วยนะเพราะนั้นการฟังธรรมนี่จะเป็นหน้ากิจที่สำคัญชาวพุทธเราจะขาดไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องมาฟังที่วัดหรือว่ามีผู้มาแสดงธรรมที่เป็นพระบางทีเราก็ฟังธรรมจากคารวะญาติโยมด้วยกันเองก็ได้ครูบาอาจารย์พ่อแม่มิตรสหายหรือแม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าเราที่เขามีสติปัญญามีภูมิธรรมภูมิจิตสูงกว่าหรือที่จริงแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีความรู้ในทางธรรมอะไรเลยเขาก็สอนธรรมให้กับเราได้เพียงแต่เขาไม่ได้แสดงธรรมให้กับเราตรงๆการกระทำบางอย่างของเขามันก็เป็นตัวกระตุกกระตุ้นเตือนใจให้เราได้นะเกิดมีสติขึ้นมาบางทีมีเด็กมาว่าเรามาด่าเรามันก็ได้เห็นตัวเองได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ทำให้รู้ว่าเรามีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างอันนี้ก็มันไม่ใช่เป็นการฟังธรรมนะแต่ว่าเป็นการสอนทำให้กับเราซึ่งก็ถือว่าคนอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของเราได้ทีนี้กลับมาที่การฟังธรรมที่เป็นการแสดงธรรมอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำกันทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยที่วัดป่าสุขโตอันนี้มันมีประโยชน์นะตรงที่ว่ามันทำให้เราได้รับฟังคติธรรมข้อคิดซึ่งหลายประการก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ครูบาอาจารย์นำมาสื่อให้กับเราก็เป็นการเปิดหูเปิดตาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็เป็นประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เองซึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็นำมาสรุปย่อแบ่งปันให้พวกเราบางอย่างหรือหลายเรื่องเนี่ยเราก็ได้ยินแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ยินมาบ่อยครั้งจนหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันซ้ำเดิมหรืออาจจะซ้ำซากแต่ที่จริงเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะตรงที่ว่ามันเป็นการตอกย้ำให้ฝังแน่นนะอยู่ในจิตใจของเราหลายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังบ่อย แม้ทีแรกเราจะไม่รู้สึกว่ามันสลักสำคัญอะไรหรือว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละหรือว่าฟังจนชินแล้วจนกระทั่งบางทีพอได้ยินก็ผ่านหูไปแต่ว่าพอมีความทุกข์หรือว่าพอประสบเหตุร้ายไอ้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมาสู่การรับรู้ของเราทำให้เราได้สตินะทำให้เราไม่เผลอทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างเช่นมีคนมาด่าว่านะแล้วก็เราก็รู้สึกโกรธขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะของครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าก็ได้สติขึ้นมาเลยนะมันออกหรือมันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะว่าได้ฝึกได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งไอตอนที่ได้ฟังครั้งหลังๆนี่ก็เฉยๆแต่ว่ามันก็ซึมซับลงไปสู่ในใจเราพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็ระลึกนึกขึ้นมาได้มันเป็นการระลึกได้เองนะไม่ใช่ไปย้อนนึกนะการระลึกหลายอย่างเนี่ยเราต้องมีเจตนาที่จะย้อนนึกไปเช่นย้อนนึกไปว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นอาตมาแสดงธรรมเรื่องอะไรเรื่องสมรภูมิหรือเปล่าหรือเรื่องชัยภูมิเนี่ยอาจารย์นึกขึ้นมาได้นี่มันต้องเจตนานะย้อนลำดับอันนี้เป็นการระลึกนะอย่างที่เราใช้บ่อยๆแต่การระลึกนึกถึงบางอย่างเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาแล้วก็มันผุดขึ้นมาในยามที่เหมาะสมด้วยที่ช่วยให้เราเนี่ยนะหยุดยั้งนะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นแทนที่จะด่าไปพอที่เขาโกรธคือโง่โมโหคือบ้ามันก็หยุดเลยจะนึกแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องได้ยินบ่อยๆนะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆซึ่งตอนที่ได้ยินนี่ก็จะรู้สึกเฉยๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอถึงหน้าช่วงหน้าสื่อหน้าขวางขึ้นมาเออมันโผล่ขึ้นมาเรื่องที่เคยเล่านะเมื่อ 2-3 วันก่อนชายคนหนึ่งที่คิดจะกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายแต่พอมองลงมาข้างล่างเนี่ยก็เห็นวินมอเตอร์ไซค์สองคนกำลังคุยกันอยู่ตรงจุดที่ตัวเองกำลังจะกระโดดลงมาพอดีตอนนั้นมันนึกถึงได้ยินมีเสียงแว่วของแม่ดังมาว่าเนี่ยจะทำอะไรก็อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็เลยเปลี่ยนจุดที่จะกระโดดนะไอตอนที่เปลี่ยนจุดเนี่ยเพียงแค่ขยับไป 2-3 ก้าวเนี่ยบังเอิญเหลือบมองเห็นแสงอาทิตย์นะแสงเงินแสงทองกำลังฉาบทาท้องฟ้าเนี่ยจิตใจมันเปลี่ยนเลยนะจากความอดทนเนี่ยเป็นความรู้สึกมีหวังมีกำลังใจก็เลยเปลี่ยนความคิดนะที่จะโดดตึกลงมากลับมาสู้ชีวิตกลับมาสู้ปัญหาจนกระทั่งในสุดก็ผ่านพ้นนะช่วงวิกฤตตกต่ำไปได้ก็เลยนึกขอบคุณนะคำสอนของแม่ที่ช่วยเตือนสติแล้วตอนที่แม่เตือนสติหรือสอนเนี่ยแม่ก็ไม่ได้นึกว่าลูกจะฆ่าตัวตายนะก็พูดไปแบบกว้างๆก็คงจะพูดบ่อยลูกก็ได้ยินแล้วอาจจะเบื่อด้วยซ้ำนะแต่ว่าพอจะโดดตึกลงมาคำพูดของแม่ก็ผุดขึ้นมาอันนี้เราเป็นความระลึกได้แบบนึงนะแต่ระลึกได้แบบไม่ตั้งใจที่ระลึกได้อย่างนั้นเหตุผลสำคัญคือเพราะว่าได้ยินได้ฟังบ่อยๆแม้ว่าจะเป็นประโยคซ้ำซากนะแต่ว่าใครจะไปรู้นะมันสามารถจะผุดขึ้นมาในยามที่เราต้องการก็ได้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้ฟังนะผู้พูดก็เหมือนกันนะผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยในการแสดงธรรมก็เป็นประโยชน์กับผู้พูดเหมือนกันมีประโยชน์ท่านง่ายๆที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดนะก็ต้องเตรียมก็ต้องคิดก็ต้องใคร่ครวญ ก็ต้องทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อที่จะนำมาแสดงนำมาแจกแจงได้ให้คนฟังเข้าใจไอ้การตัดเตรียมเนี่ยมันก็เป็นการทบทวนธรรมะด้วยเหมือนกันนะหรือถึงไม่ได้เตรียมเลยนะพูดสดๆเนี่ยนะมันก็เป็นการฝึกใจสอนใจนะผู้แสดงธรรมเหมือนกันเพราะว่าจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพูดได้ดีหรือพูดให้คนอื่นรู้เรื่องโดยไม่เกรงโดยไม่รู้สึกเครียดซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการปล่อยวางนะปล่อยวางผลมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแต่ว่าก็พยายามพูดให้ดีที่สุดนะในเวลานั้นคือเอาใจอยู่กับปัจจุบันและบางครั้งเนี่ยนะเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมีคนไม่ตั้งใจฟังบางคนก็พูดคุยกันบางคนก็นั่งหลับนะหรือบางคนก็ก้มดูโทรศัพท์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่นะแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยผู้พูดหลายคนก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาบางทีก็โมโหนะดูคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยในที่สาธารณะหรือว่าตอนนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าทำด้วยอารมณ์เนี่ยก็แสดงว่าขาดสติแต่ถึงแม้ไม่ทำนะแต่ว่าถ้าไม่มีสติมันก็มีความขุ่นมัวนะตรงนั้นแหละนะจะว่าไปก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะเป็นการปฏิบัติของผู้พูดคือไม่ใช่แค่พูดให้มันดีแต่ว่าต้องรักษาใจให้เป็นปกติมั่นคงด้วยคนข้างหน้าเขาจะคุยเขาจะไม่สนใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเรามาดูใจของเราแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ไปขุ่นมัวไม่ใช่ไปหวั่นไหวใจกระเพื่อมนะกับคนที่อยู่ข้างหน้าจนกระทั่งลืมไปว่าเรากำลังแสดงธรรมนะแล้วเราก็ต้องทำให้ธรรมะนั้นปรากฏกับใจของเราด้วยเขาไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์นะจากการฟังธรรมของเราแต่ยังมีคนอีกมากมายที่เขายังตั้งใจฟังเอาใจมาใส่อยู่ตรงนั้นอยู่กับคนเหล่านั้นแล้วก็สื่อทำหรือทำหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดจริงๆพอพูดไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ต่อผู้พูดเหมือนกันนะคือมันเป็นการเตือนว่าเตือนใจเราว่าเราพูดอะไรไปเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราสอนคนอื่นได้เราก็ต้องไม่ลืมที่จะสอนตัวเราเองเราสอนคนอื่นว่าให้รู้จักรักษาใจให้เป็นปกติไม่โกรธเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอเราอ่ะเราก็ต้องทำอย่างนั้นได้นะไม่ใช่สอนเขานะแต่ว่าแต่พอถึงตัวเองเจออะไรกระทบขึ้นมาก็โกรธโมโหนะอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าก็เป็นธรรมดาปุถุชนนะมันก็จะมีอาการแบบนั้นได้แต่ถ้าเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเออนี่เราเพิ่งสอนเขาหยกๆนะเราจะไปโกรธจะไปโมโหเขาได้อย่างไรหรือจะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมาเล่นงานจิตใจเราได้อย่างไรหลายอย่างที่พูดไปเนี่ยมันก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยให้ทำอย่างที่พูดให้ได้นะสอนให้เขารู้จักปล่อยวางนะตัวเองก็ต้องทำให้ได้นะหรือว่าเอาคำที่ตัวเองสอนนี่แหละมาเตือนตัวเองมาสอนตัวเองว่าให้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะให้ถูกต้องอันนี้คือประโยชน์ต่อผู้พูดนะและที่จริงแล้วเนี่ยก็มีบางท่านนะขณะที่พูดนั่นแหละนะปัญญาก็เกิดจนกระทั่งบรรลุธรรมเลยนะมีพระอรหันต์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่กำลังแสดงธรรมเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะของการแสดงธรรมแต่ผู้แสดงธรรมมีน้อยนะผู้ฟังธรรมมีมากกว่าเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นยาวิเศษนะหลายคนฟังธรรมแล้วเนี่ย จิตใจหรือพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมได้ยินได้ฟังหลายคนมาเล่าว่าเนี่ยย่าก็ดียายก็ดีเนี่ยฟังธรรมอยู่เป็นประจำทุกคืนฟังธรรมเนี่ยวันละหลายชั่วโมงด้วยไม่นับสวดมนต์หรือว่าฟังพระสวดมนต์แต่ว่านิสัยยังเหมือนเดิมเลยก็คือตนีหรือว่าเจ้าอารมณ์นะขี้หงุดหงิดไม่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนหนุ่มคนสาวหลายคนเนี่ยฟังธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ฟังแล้วยังได้ดูธรรมะด้วยจาก YouTube หลายคนเนี่ยฟังธรรมดูธรรมะดูการแสดงธรรมเนี่ยจากทาง YouTube เนี่ยเป็นประจำทุกวันแต่ก็ยังขี้โกรธนะยังเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยมันสบายแต่ว่าพอหยุดฟังธรรมเนี่ยก็เครียดนะก็วิตกอันนี้เป็นเพราะอะไรนะฟังธรรมนี่ไม่ช่วยเลยหรือที่ยิ่งฟังธรรมก็มันช่วยนะแต่ว่าต้องรู้จักฟังให้เป็นหลายคนฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้สำคัญเลยฟังธรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินะประโยชน์เกิดขึ้นน้อยเหมือนกับเรียนหนังสือนะฟังครูสอนในห้องเรียนแต่ว่าถ้าไม่ทำการบ้านหรือไม่มีการบ้านให้ทำถ้าครูไม่ให้การบ้านครูไม่ให้ทำรายงานนักเรียนนะก็ไม่ได้ฝึกสิ่งที่เรียนไปไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าคณิตศาสตร์เลขคณิตถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะจากการทำการบ้านนะไอ้ความรู้ก็ไม่งอกเงยนะเรียนยังไงเรียนยังไงเนี่ยก็คำนวณเลขท่องสูตรคำนวณเลขหรือว่าไม่สามารถใช้สูตรคูณให้เป็นได้เพราะว่าไม่เคยฝึกไม่เคยทำการบ้านอันนี้เป็นกันมากนะกับคนที่ใฝ่ธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเยอะแยะฟังธรรมทุกวันวันละ2เที่ยว3เที่ยวต่อวันนะแต่ว่าก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมนะขี้โกรธเจ้าอารมณ์หรือว่าขี้วิตกกังวลนะชอบคิดเล็กคิดน้อยคิดลบนะน้อยอกน้อยใจคนง่ายนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติบางคนเนี่ยฟังธรรมแล้วสบายใจเพราะอะไรนะเพราะว่าเพลินในช่วงที่ฟังธรรมเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นนึกถึงปัญหาในบ้านนึกถึงปัญหาในครอบครัวช่วงที่ฟังธรรมเนี่ยมันลืมนึกถึงเรื่องหนี้สินนะก็เลยรู้สึกว่าฟังธรรมแล้วสบายความเครียดจากเรื่องการเมืองจากปัญหาเศรษฐกิจนะมันหายไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะไม่ได้นึกถึงแต่พอหยุดฟังธรรมใจมันก็วกกลับมาคิดถึงเรื่องเดิมๆทั้งๆที่ธรรมะที่ฟังเนี่ยเขาก็สอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าพอหยุดฟังธรรมก็ใจก็ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตเหมือนเดิมแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนก็เลยอยากจะฟังธรรมเรื่อยๆเพราะฟังแล้วสบายนี่ต้องระวังนะเพราะว่าฟังธรรมเนี่ยบางคนฟังเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งกล่อมจิตหลายคนฟังธรรมเพื่อให้มันกล่อมจิตกล่อมใจเพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเรื่องดีๆนะจังหวะจากโคนของท่านเนี่ยก็ชวนให้ติดตามหลายคนฟังแล้วเพลินเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องกล่อมจิตอันนี้ก็ไม่ต่างจากคารวะจำนวนไม่น้อยนะหรือหนุ่มสาวเนี่ยที่อาศัยเพลงเนี่ยเป็นเครื่องกล่อมจิตนะเวลาเครียดเวลาโกรธโมโหก็ฟังเพลงสัก10นาที20นาทีมันก็สบายแต่แล้วก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมนัก ผู้ฝ่ายธรรมก็หลายคนก็เป็นอย่างนั้นแหละฟังธรรมเป็นแค่การเป็นเครื่องกล่อมจิตเหมือนกับแอสไพรินนะนะกินก็มันก็หายปวดชั่วคราวแต่พอเลิกฟังธรรมก็กลับมาหงุดหงิดกลับมาเครียดกลับมาวิตกกังวลเหมือนเดิมที่จริงฟังธรรมเนี่ยมันก็ต้องใคร่ครวญด้วยนะไม่ใช่แค่ฟังให้เป็นเพลินๆฟังใคร่ครวญแล้วกลับมากลับย้อนกลับมาที่ตัวเองนะเวลาครูบาอาจารย์พูดถึงยกตัวอย่างคนที่ขี้อิจฉาคนมักโกรธหรือว่าคนที่ตนีทีเหนียวคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะกับสิ่งต่างๆจนเป็นทุกข์เนี่ยจนป่วยนะจนเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเนี่ยเวลาได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยควรจะกลับมามองที่ตัวเองว่าเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเราเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดไหมหรือว่าเวลาท่านสอนให้เห็นโทษของความโกรธเอากลับมาดูว่าเออแล้วเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าฟังแล้วเนี่ยพิจารณาใคร่ควรหาเหตุหาผลแล้วก็ย้อนกลับมามองที่ตัวเองมันก็จะเป็นการเตือนใจตัวเองได้ไม่ใช่แค่ฟังแบบเพลินๆนะเป็นเครื่องกล่อมใจแต่ว่าการฟังที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นกระเตือนเป็นการกระตุ้นหรือเล่าเตือนจิตใจหรือบางทีก็กระแทกนะใจตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นนะที่จะฝึกปฏิบัติหรือเตือนตัวเองบ่อยๆว่าอย่าเป็นอย่างนั้นแต่หลายคนฟังเนี่ยไม่ได้ฟังเพื่อมากระตุ้นเตือนหรือเปิดช่องให้ธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมากระแทกจิตใจเลยหรือที่จริงมากระแทกอัตตามากกว่าเพราะนั้นเนี่ยพอฟังไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจิตใจก็เหมือนเดิมพฤติกรรมก็เหมือนเดิมอีกอย่างนึงเนี่ยนะหลายคนเนี่ยฟังแล้วไม่ปฏิบัติเพราะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันยากเรียนหนังสือเนี่ยนะฟังครูสอนเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าฟังก็ฟังอย่างนั้นน่ะแต่เวลาครูถามว่าครูให้ถามใครมีคำถามอะไรบ้างไม่มีใครถามเพราะไม่ได้ใครควรจริงจังยิ่งกว่านั้นนะพอทำการบ้านเนี่ยมันจะมีเหตุมากมายนะที่เราเนี่ยไม่อยากจะทำการบ้านนะฟังครูสอนแล้วแต่ว่าถึงเวลาทำการบ้านไม่ทำนะนึกภาพตอนเด็กๆเนี่ยทำไมเราไม่อยากทำการบ้านเพราะมันมีสิ่งเย้ายวนเยอะมันมีสิ่งเย้ายวนมันมีเรื่องที่อยากทำมากมายโดยเฉพาะการละเล่นการเล่นการพูดคุยกับเพื่อนหรือแม้แต่การนอนเรียนหนังสือแต่ว่าไม่ยอมทำการบ้านนะการทำการบ้านการที่จะเคี่ยวเข็นตัวให้ทำการบ้านเนี่ยนั่นตอนเราเป็นเด็กๆนี่มันยากนะมันต้องสู้กับกิเลสนะสู้กับความรักสบายแล้วพอลงมือทำเนี่ยมันก็เครียดนะมันต้องใช้ความคิดมากเนี่ยหลายคนก็เลยไม่อยากทำการบ้านทำตอนเดียวกันนะหลายคนชอบฟังธรรมแต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติเพราะจะลงมือปฏิบัติเนี่ยโอ้มันต้องสู้กับกิเลสนะสู้กับความเกียจคร้านและยังสู้กับนิวรณ์อีกนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ปฏิบัติอันนี้หมายถึงการปฏิบัติในรูปแบบนะไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติจริงๆนะในชีวิตประจำวันโดยเพราะเวลาที่มีอารมณ์มากระทบหลายคนฟังธรรมก็รู้นะว่าความโกรธไม่ดีแต่พอมีอะไรมากระทบแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยลืมหมดเลยนะไอ้ที่ได้ยินได้ฟังมาครูบาอาจารย์พูดดีแค่ไหนลืมหมดเพราะตอนนั้นนี่มันโดนความโกรธเล่นงานไม่ใช่เฉพาะความโกรธอย่างเดียวความเศร้านะความเครียดก็เหมือนกันถึงแม้ว่าหลายคนตั้งใจเออเนี่ย เราจะไม่ย้อยความโกรธมาเล่นงานนะพอฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วเนี่ยความโกรธนี่มันมีแต่ร้ายมันมีแต่เสียอย่างเดียวเลยแต่พอถึงเวลาความโกรธเกิดขึ้นมานี่พลาดท่าเสียทีความโกรธหมดนะไม่ใช่เพราะว่ามันท่วมท้นจิตใจอย่างเดียวนะแต่ว่ามันฉลาดนะในการล่อหลอกให้เราเนี่ยคล้อยตามมันมันมีอุบายมันมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เราหลงเชื่อนั้นแม้ว่าจะได้ฟังว่าความโกรธไม่ดีอย่าโกรธให้ตั้งสติแต่พอถึงเวลาก็ลืมไปเลยปล่อยให้ความโกรธนี่มันบงการชีวิตบงการคำพูดบงการการกระทำของเราอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าฟังเนี่ยแต่ไม่ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสอนครูบาอาจารย์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเช่นท่านสอนให้รู้สึกตัวแต่ว่าไอ้ความรู้สึกตัวที่พยายามทำเนี่ยนะมันเป็นการบังคับจิตนะบังคับจิตให้กลับมารู้สึกตัวบังคับจิตด้วยการมาเพ่งที่เท้าที่แขนที่ขาอันนั้นมันไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วอันนั้นมันรู้เฉพาะจุดนะมันไม่ใช่เป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่เกิดความพอดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่การฟังธรรมอย่างเดียวนี่มันแม้ฟังหลายครั้งก็ตามเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะจนกว่าเราจะนำธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นนะกับจิตกับใจกับกายกับวาจาของตัวเวลาฟังธรรมเนี่ยมันแค่ใช้หัวนะใช้หัวคิดไตรตรองแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้หัวนะมันใช้ทุกอย่างเนี่ยนะในจิตใจของเราเนี่ยเพื่อการปฏิบัติต้องใช้สติต้องใช้วิริยะความเพียรต้องใช้ศรัทธาแล้วก็ต้องสู้รบกับกิเลสต้องสู้รบกับนิวรณ์สารพัดนะจะว่าไปแล้วมันยากกว่าเพียงแค่การฟังธรรมซึ่งแค่ใช้หัวพิจารณาไตรตรองนะแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้หัวพิจารณาไตรตรองหรือฟังเพลินๆไปแต่แม้จะใช้หัวพิจารณาไตรตรองเนี่ยมันก็ยังง่ายกว่าเวลาลงมือปฏิบัติสู้รบกับความเกียจคร้านภายในแล้วก็ต้องหาทางรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติคือนิวรณ์แล้วก็ในยามที่ไม่ปกติคือความโกรธความเศร้าความเครียดสารพัดที่มากระทบนั้นต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะว่าฟังแล้วเนี่ยต้องไปปฏิบัติมันยากแค่ไหนก็อย่าท้อนะพยายามทำให้ได้มันถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของตัวเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะ